If you would please move to page 60.
Sada pogledajte, molim vas, 61. stranu. Na vašem jeziku to je 44 na engleskom.
Toward the bottom of the English, page 44, Mr. Jackal remarks...
Tu negdje pri dnu, gospodine Jackala, vidimo da govori Ilija Končarević. Vidite li to?
Da, vidim.
And what was his position at the time?
Na kojem je položaju u to vrijeme bio Ilija Končarević u RSK?
Končarević je bio potpredsjednik Skupštine Republike Srpske Krajine.
And then in the second paragraph of his remark,
u drugom paragrafu njegovog izlaganja on spominje gospodina Mitrovića i kaže: ali u ovom trenutku zaista nam treba financijska podrška, jer ne možemo organizirati lokalne vlasti bez financijskih resursa. Zato smo pisali Skupštini SFRJ. I naš zahtjev je tamo procesuiran kako bi se uskladili sa metodama financiranja Banja Luke i Crne Gore. Zato vas molimo da te kratkoročna sredstva što je moguće ranije pustite. Napomeno prevodioca, ovo je prijevod sa engleskoga, nemamo original pri ruci. Optužba. Gospodine Jackala, vi ste bili potpredsjednik vlade RSK. Recite nam, da li je ovo točan opis financijske situacije RSK u tom trenutku u martu 1992.
Jeste, tačan je taj podatak, jer mi smo u to vrijeme potpuno ovisili o financiranju od Jugoslavije. Mi vlastitih sredstava tada nismo imali.
Then if you could please move to page 65.
Molim onda stranu 65. Na engleskom je to 48.
Now, at this point, Mr. Paspal is speaking.
Ovdje govori gospodin Paspalj. Mislim da ste već njega spomenuli. Recite nam, molim vas, još jedan put, ko je bio gospodin Paspalj?
Gospodin Mile Paspalj bio je predsjednik Skupštine Republike Srpske Krajine.
And here on your page 65,
i ovdje na 65. strani, na engleskom je to 48, on kaže: htio bih samo da dodam onome što je ministar Martić ovdje govorio. I onda malo dalje, da je ovo sada vrijeme kada mi očekujemo pomoć od vas. Ali pomoć gdje ćemo kroz finansijsku, a i materijalnu, od vojske, pa i onih drugih subjekata koji su nam potrebni da pokrenemo ovaj aparat koji smo zamislili i koji upravo sarađuje kompletno sa vama. A Ilija je to dobro podvukao. Mi svi egzistiramo iz svog nekakvog privatnog dijela kroz financije. Pa vas opet sada pitam, da li je to točan opis stupnja u kojem je Republika Srpska Krajina ovisila o Srbiji kad je riječ o materijalnoj i financijskoj podršci?
Imali vlastitih sredstava.
Now on page 67 to 71 of your version.
Strana 71 na vašoj verziji. 67 do 71. Na engleskom počinje na strani 49. Ovdje govorite vi i vi se obraćate prije svega u vezi sa srpskom oblasti Zapadna Slavonija. Vidite li to?
And you say that we have initiated talks with Minister Goulding.
Vi kažete, inicirali smo razgovore s ministrom gospodinom Gouldingom, koji treba da se nastave. I nakon toga kažete, pri vrhu 50. strane na engleskom, radi se o povećanju oblasti. Tu govorite o raznim mjestima, o povećanju teritorije. Mislim da smo se toga već jučer dotakli. Što je ovdje bio vaš cilj kad je riječ o zaštićenim zonama po Vensovenovom planu koje trebaju potpadati pod zapadnu Slavoniju?
Pa ja sam iskoristio taj trenutak pošto je gospodin Jović bio na čelu tog komiteta o pregovorima sa UN-om da pokušamo još jedan put da se proširi zona UNPROFOR-a i na mjesta koje smo do sada govorili, a to je Požega, Slatina, Orahovica i Donji Miholjac, kako bi taj prostor koji je bio zahvaćen ratom i sa koga su Srbi izbjegli bio pod zaštitom UN-a i da se tamo ljudi mogu vratiti.
Mr. President, just a correction for the record.
Samo jedna ispravka. Časni sude, strana 31, sedmi redak, spomenuo sam Vensovenov plan. To je bila pogreška, ime je Vensov plan. Sudac, hvala. Optužba. Gospodine Đakula, okrenite sada stranu 79.
And here we see Mr. Zečević speaking.
Ovdje govori gospodin Zečević. Spominje 15.000 Hrvata iz Benkovca. Vidite li taj dio?
And I won't read the whole paragraph, but just a part of it.
Neću pročitati cijeli paragraf, nego samo jedan njegov dio. On kaže, ja se jednostavno upaničim kada pomislim da u Benkovac treba da se vrati 15.000 Hrvata. Velika je istina da mi zajedno ne možemo, ne želimo i nećemo. Ova izjava, ovaj stav u vezi sa Hrvatima iz Benkovca. Recite nam prvo, da li ste vi dijelili stav gospodina Zečevića u vezi s ovime?
Dijelio i to je bio opšte poznata stvar.
Now, was this opinion, was the position of Mr. Zečević here?
Da li su stav gospodina Zečevića, koliko je vama poznato, dijelili drugi ljudi u vladi RSK?
Veći dio ministara je dijelio mišljenje gospodina Zečevića, pogotovo na javno izjašnjavanje.
Does this, or to what extent, if any, does this statement reflect the...
Recite nam, u kojoj mjeri ova izjava odražava zvaničnu politiku vlade Republike Srpske Krajine u vezi sa povratkom nesrba u dijelove RSK?
Pa to je bila zvanična politika, da se ne mogu vratiti nesrbi na područje RSK pod stalnim izgovorom da nisu stvoreni uslovi za to.
Now, did this policy have an impact on the return of...
Da li je ta politika imala utjecaja na povratak Srba u ona područja o kojima ste vi govorili u zapadnoj Slavoniji?
Svakako da jeste, jer se ta politika suprotstavljala i povratku Srba na područje koje nije bilo pod, tako kako smo onda govorili, srpskom kontrolom, već je bilo UNPA područje, ali su ga vojno i civilno kontrolisala hrvatska strana. I tada i to se nije dozvoljavao povratak Srbima, ta opet pod izgovorom da nisu stvoreni uslovi za to.
Now, at this point in time again, March of 1990.
U to vrijeme, ožujak 92. Da li vam je poznato kakvi su bili stavovi gospodina Hadžića u vezi sa time, o tome da bi se Srbi i Hrvati vratili da zajedno žive u tim krajevima?
On nije bio za povratak ni Srba ni Hrvata ni na neki zajednički suživot.
Did you have any conversations with Mr.
Jeste li s gospodinom Hadžićem razgovarali u to vrijeme o tom pitanju?
Sam razgovarao sam negdje krajem aprila ili će biti maja 92. kad je bila sjednica vlade na području istočne Slavonije, što mislim da je to bilo u Erdutu. Gospodin Hadžić me pozvao na jedan razgovor. Ja sam bio na sjednici vlade. Ja sam došao u njegovu kancelariju. Sa njim je tamo bio i Arkan, koji je bio poznat kao ratnik. I on me samo kratko pozdravio i pitao sljedeće: brate Veljko, je li istina da ti zagovaraš suživot sa Hrvatima? Ja sam ga pogledao, a vidio sam da i mene Arkan gleda dosta upečatljivo. Ja sam odgovorio da ne, da to nije istina. On je to pitanje ponovio i rekao je: tebi ću vjerovati ako mi kažeš da li jesi ili nisi. Rekao: ne, ne zagovaram to. Rekao je: dobro. Ja sam se vratio na sjednicu vlade.
Why did you say that you were not advocating?
Zašto ste rekli da ne zagovarate suživot?
Pitanje je bilo čudno, a drugo, u prisustvu Arkana, koji je dosta se pokazivao nemilosrdan prema ljudima koji nisu pokazivali srstvo po njegovim mjerilima. I nisam bio dovoljno, da kažem, hrabar da pred njim to potvrdim, jer sam se plašio konsekvenci koje su sigurno mogli nastupiti, a kasnije sam to i doživio.
Last question before the break, if I may, Mr. President.
I još samo jedno pitanje prije pauze, ako mi dopustite. Opišite nam ukratko mjesto na kojem se odigrao taj razgovor. Rekli ste njegov ured, gdje je to bilo?
Zidovima, mi se to zvali dvorac ili tako nešto, gdje smo mi imali sjednicu vlade, stara zgrada, dosta onako ograđen prostor. Vidilo se da je bilo neko poljoprivredno ili neki kombinat ili neko jače gazdinstvo. Nisam mnogo zagledao, sam tada bio opterećen velikim brigama i problemima.